Natie kuchikope ichalenga ama kumiyabidi na fitatu. Yesu apele mpofu amenso. Ubushikubumo abantu batwele umuntu wali mpofu kuli Yesu pakuti enga mukumya enga pola. Yesu asendele mpofu pakuboko no kuyitwala kunse ya mushi. Pakufuisa mate kumenso. Yaiko elio abika po indupi shakwe elo ayipu shokuti. Wamona ichintu. Elio muntu ayasu ikiokuti. Nde mona abantu. Lelo ndeba mona ngemiti ilenda. Kabidi Yesu abikire indupi shakwe. Pamenso ya muntu. Elio amenso yakwe yali isuike. Amona na fyonse bwino. Bamunyinane. Chiwatafu okutira tuye kuli Yesu pakuti tuishibe ichebo chakwe. Nga twakwata buchishinka no kusumina muli Yesu akatulenga okuti tuishibe ichishinka okupitira muli mweo mutakatifu. Tufuile tule pepalionse no kumwipusha okuti atuchitile fi.